Ну, все гэта звенья аднаго ланцуга. Адзін вялікі палітычны ланцуг, якім улада акаймавала апазіцыю. Мэта якая? Я думаю, усталяваць некі больш шчыльны кантроль над палітычнай апазіцыяй, над прыхільнікам пераменаў, асабліва вот падчас такіх крызісных з'яў, якія мы наглядаем у эканоміцы. І гэта павінна быць, канешне, навука, гэта такія паказальныя працэсы, і мэсэдж павінен пайсці проста да актыўных грамадзян, не абавязкова да чальцоў там палітычных партый і арганізацый. Разам з тым улада не разумее сама галоўнае, што людзі там выйшлі на вуліцу не біць шкло, а яны выйшлі сказаць, што ў краіне няма выбараў. Вот гэта фішкавае пытанне. Калі на яго не будзе адказу, ну, праз два гады нешта будзе тое самае, што мы сёння наглядаем.